Hei, og hjertelig velkommen til Ekte podcast. Podcasten som søker etter å gjennombrette ekte samtale gjennom å søke rett forhold fremfor å ha rett. Marwa, Ola, episode 51. Hjerteligste velkommen.
Jeg og du. Du og jeg. Akkurat det vi skal snakke om i dag. Er det ikke det?
Nå foregår det et eller annet over hodet mitt, noe meta...
Åja.
Oh, ah, vi har kommet okay. til bordet. Oh, ok, ok. Ok, nå er jeg med.
Du er med. Ja, fordi du er kanskje fortsatt på champagne-susen fra 51. episode.
Ja, det er det.
Nå er vi faktisk tilbake til det min mor liker å si. Frieskjorta og havrelefsa.
Det er det.
Nå er det, på... er det flattbrød og vann. Nå er det episode 51. Ingen jubileum, ingen feiring. Champagnen får stå til neste feiring.
Jeg tror ikke neste gang, jeg tror det sånn episode 52. Da. Nei, det sant det. Ja, det er bare å...
Det er ikke du som pleier å ta opp dette med feiring.
Det er det.
Jeg tenkte vel egentlig at jeg skulle komme deg i forkjøpet.
Ja.
Og det gjorde jeg jo.
Du gjorde det i og for seg det, men ja.
Nei, nå... du er speechless. Du
ja, jeg ble litt speechless, fordi for du tok litt rollen min her nå. At du begynte liksom å legge alt i potten og begynne å jøgle. Og jeg forventet ikke det.
Hvem vet? Kanskje jeg har ventet i 50
det
episoder.
Det kan det være.
For å vise at nå, nå skal vi snu. Nå er det du som tar introen.
Ikke sant? Det er tydeligere podcast-roller. Jeg har vært jøglerne frem til episode 50. Og fra 51 til 100 så skal du være jøgleren. Og så blir det en poll... av seere og lyttere, hvem er den beste jøgleren, og den som vinner får være jøgler for evig tid. Det hadde jo vært ryddig da.
Men jeg melder da at du kommer jo ikke til å klare å ikke være jøgler, så da blir det jo de 50 neste episodene, så blir det jo bare jøgling.
Jeg må jo holde meg litt i skjorta selvfølgelig, men er det en som kan klare det, så er det jo meg.
Ja, virkelig.
Særlig med den ydmykheten jeg viser frem nå, ikke sant?
Sant. Nei. Det er fra spøk til alvor.
Ja.
Jeg skal ikke ta på meg noe jøglerrolle. Det tror jeg...
Vet aldri da, plutselig så kvikner du...
Nei da, men jeg tror det er ganske tydelig i den blooperen vi har postet på sosiale medier. Dette er en gyllen grunn til hvis du ikke følger oss allerede. Så er det en ganske... morsom blooper. Kanskje vi får opp litt teaser. Fra lydtester gjennom det siste året. For det er jo, var jo forrige uke, hvor det var et års jubileum på podcasten.
Ja.
Så, men det jeg skulle si var at jeg tror man ser veldig tydelig der at rollene er satt. Jeg tror ikke vi skal drive og endre på 50. Jeg tror ikke jeg skal ta på meg jøglerrollen, fordi det, den eier du.
Ja. Da skal jeg ta den og bære den med stolthet, den kappa der fremover. Sørge for at den er i gode hender.
Men er det sånn?
Eller kanskje, det er ikke kappe, det er sånn der hatt, jøglerhatt. Offner, ikke sant?
Ja, fordi jeg skulle til å si nå, skulle vi kjøpt en kappe eller hatt som du kan ta på deg, sånn at alle vet at nå er jøglerhatten her.
Det kan bli litt voldsomt, tenker jeg nå.
Fordi du tar den på så ofte, mener du? Mye av og på.
Ja, det føler jeg.
Ja.
At det blir... ja, jeg strever nok med å få håret til å ligge på en noenlunde OK måte fra før. Så hvis jeg skal begynne å ta på en hatt opp i dette spektaklet, så blir det jo...
Nei, da blir det jo kappe, da.
Ja, det gjør det.
Ja.
Det blir litt sånn Superman-kappe, da.
Jeg tror ikke dette er så lurt, for nå har jeg har fyrt opp litt.
Det vet jeg, det er det. Du har lagt ved i min om.
Ja. Som du får sagt det, du. Men som jeg egentlig startet. Mm. Jeg og du, du og jeg. Vi skal snakke om... vi skal da så klart fortsette. Vi er jo nærmere oss slutten av After Socrates-serien til John Verbeke. Episode 21, og denne episoden, det jeg mener med å tease med dette jeg og du, er, episoden heter The I-Thou Relationship.
Mm. Det er episode 21, bare for at folk henger med på det.
Ja, det sa jeg vel.
Ja, ok, jeg fikk ikke med meg at du sa det, men det er greit.
Jeg tror jeg sa det, men...
Da er det i hvert fall ingen tvil nå.
Det episode 21 av After Socrates handler om, det Idao Relationship. Det bygger på en av de mest kjente bøkene til religionsfilosofen Martin Buber, Idao, og på norsk så blir det jeg og du. Og hans hovedanliggende gjennom hele livet var forholdet mellom mennesker. Og i dette en stor klassiker. Vi tar jo dette dialogkurset på Universitetet I Sørøst-Norge, og der jo denne boken en av hovedlitteraturen, og den en klassiker innen, altså på baksiden her så står det jo at den har varige spor innen forskjellige forskningsfelt som pedagogikk, samfunnsvitenskap, psykologi og psykiatri. Så den strekker seg over store deler og en virkelig klassiker. Så denne episode 21 forsøker jo ikke å si, altså dette som sagt, det var jo Bubers hovedanliggende gjennom hele livet, var jo dette forholdet mellom mennesker. Og kort sagt så handler jo for Buber forholdet mellom mennesker, forholdet mellom mennesker og omgivelser, og forholdet, hvis du en religiøs person, til Gud, en kontinuerlig tosidig dialog. Og at det på den måten vi blir mer en person. Vi dyrker karakter. Og dette utforskes veldig i episode 21, som vi ikke sa, men som Verveke ikke bare i samtale med Christmaster Pietro, men også Guy Sengstock, som var i episode 10 også.
I A og B, det var da de gjorde disse ulike praksisene.
Ja, ikke sant. Og så de utforsker jo der egentlig, kommer inn i en ganske god dialog oss, vil jeg si, og drar ut av hverandre. Sånn at vårt...
Og jeg skal bare si sånn, det ikke sånn at de sitter og forteller oss sånn, dette her stegvis, dette I-Thou relationship, altså dette jeg-du-forholdet. Det mer at de utforsker det.
Ja.
For det ikke sånn, nå har ikke jeg lest boken til Martin Buber ennå, men slik jeg forstår det, så det ikke noe sånn, så det også hvordan du tolker det. Altså, ja, du har selvfølgelig sånn at det på en måte en kontinuerlig tosidig dialog, og på en måte du utforsker forholdet i en, hva skal man kalle det, i en kommunikasjon.
I en dialog,
vil jeg si. I en dialog, eller ja. Var det ordet jeg lette etter. Mm. Men det jo ikke sånn at de presenterer en sånn, her løsningen, sånn skal du gjøre det. Ikke sant? Så det en sånn, akkurat som serien til etter Sokrates, du går etter for å prøve å tilnærme det, det litt samme.
Ja, og egentlig samme tilnærming som det å si at Sokrates hadde en metode.
Ja,
det jo vært gjennomgående gjennom serien at Sokrates har ingen metode. Det en vei vi kan følge og prøve å se. Igjen med så mye i vår moderne verden, så det, ok, hva oppskriften? Men det vi tenkte å gjøre var jo da å prøve å utforske litt. Spesielt dette som de ofte når det et litt konsept og en idé om noe så hjelper det veldig å kontrastere det med noe som det ikke som det står i kontrast til og, men før vi gjør det så tenker jeg at vi bare fordi det var interessant når du sa kommunikasjon. De sier jo noe i episoden, jeg husker ikke, men jeg lurer på om det Verveke som sier det, at som bygger på dette med altså kontinuerlig tosidig dialog. At hvis vi tenker på dialog som bare kommunikasjon, så mister vi det grunnleggende fellesskapet. Og her bruker de på engelsk commune, som det jo her community kommer fra commune, men fra latin så kommer commune fra communia, som betyr felles. Sånn at på norsk så blir det jo riktig å oversette dette til et grunnleggende fellesskap, som du mister hvis du ser på dialog som bare kommunikasjon, bare det språklige som vi kommuniserer til hverandre. Fordi når du mister det, når du hvis vi tenker på dialog som bare kommunikasjon, så mister vi der, som de kaller, personskapingen skjer. Der vi alle blir mer personer, vi blir mer en person, dyrker mer karakter.
Så det du egentlig sier der, som jeg hører deg si, er jo egentlig at det er det som former deg til den personen du er. Og det, jeg sier ikke at det er en statisk ting, for den personen du er, ja, du har jo en grunnmur på en måte, du bygger utifra, men det er jo ikke noen statisk ting. Du kan på en måte forandre deg og sånne ting, men det er jo gjennom denne, altså gjennom på en måte en dialog, ikke, som du sier, ikke bare språklig kommunikativ,
Nei.
Hvor du utvikler da denne...
Kontinuerlig tosidig dialog, ja. sånn som Buber beskriver dette forholdet mellom mennesker.
Mm.
Og jeg tenker at vi bare, fordi som du sier, former oss som personer,
mm.
og at det er noe som det er lett, hvis man går for fort her, så blir det sånn, ja, men dette er jo selvsagt. Men sånn, nei, vi formes gjennom forholdet med andre mennesker, gjennom relasjonen med andre mennesker. Og her tenker jeg at jeg bare leser en liten snutt fra vår bok, kapittel 10, som bygger på Guro Hansen Helskog sin bok, Philosophizing the Dialogal's Way Towards Wisdom in Education. Nå kan det være at jeg bytta om på noe.
Jeg tror det var riktig.
Towards, ja. Hvor hun utforsker da denne dialogosveien, ikke sant? Og her, vi har jo i flere tidligere episoder prøvd å snakke om dette med hvorfor det virker som at veldig mange, altså at dette med dialogos faktisk skiller seg fra ren dialog, fordi det ofte reduseres til at dialog bare er en kommunikasjon mellom mennesker.
Mm.
Og at dialog og debatt og diskusjon og alle disse tingene blir ofte liksom brukt litt om hverandre som synonymer. Men at i hennes bok så er det jo at denne dialogosveien mot visdom utdyper noe av dette. Tosidig, kontinuerlig dialog.
Det er interessant, sånn likheter i språk også da, sånn som Verveke i serien er etter Sokrates, og Guro bruker mot. Altså, det er ikke noe sånn, du går mot det.
Ja, det er en orientering.
Ja, det er orienteringen.
Ja. Men da leser jeg fra kapittel 10, side 304. Det handler ikke om å fortelle og forklare andre det du allerede vet, som den kartesianske forestillingen av dialog. Det handler heller om å åpne opp og utforske det du ikke vet, for å tilegne deg dypere innsikt fra forskjellige perspektiver, som kan bidra til en dypere, mer helhetlig forståelse av verden. Et samstemt verdensbilde i Verveke's termer. For å parafrasere Helskog, utvikler vi oss og blir den vi er gjennom relasjonene vi skaper til hverandre, til verden og for en religiøs person, til et mulig guddommelig vesen. I filosofiske dialoger utforsker og undrer vi oss over disse relasjonene på ulike måter, og engasjerer oss i åpen, undrende og utforskende dialog. På den måten blir dialogos en slags relasjonsutdanning, som øker vår forståelse av våre ulike forhold og relasjoner, og dermed av oss selv. Så her er det jo denne, ja.
Nei, bare, det er veldig fremtredende avslutning. Liksom. Du øker din forståelse gjennom dialog om dine forhold og om deg selv.
Mm.
Det er jo interessant sånn, hvis vi går tilbake til Buber og der personskaping skjer. Det er jo egentlig det er snakk om da.
I denne kontinuerlige tosidige dialogen, for du kan si at kontinuerlig tosidig dialog er nesten dette Helskog presenterer som en relasjonsutdanning.
Og det er
at i disse relasjonene vi har til oss selv, til andre, til verden, og for en religiøs person til et guddommelig vesen, er der vi skapes. Og at den reduseringen av dialog til bare kommunikasjon, gjør at vi mister dette grunnleggende aspektet som gjør oss til mer personer.
Ikke sant? Og der hører man jo også sånn relasjonsutdanning. Det litt sånn, i en relasjon så kan du nesten si at det høres veldig sånn rart ut å si at man utdanner hverandre, men samtidig så det jo også det, hvis man utforsker noe, så blir man også kjent med den andre på en annen måte. Du blir kjent med deg selv, du blir kjent med det, på en måte, forholdet mellom dere to. Og ikke minst mange andre ting som ligger i det du utforsker, ikke minst det på en måte.
Men det, når du sa det, så ble jeg tenkende på at utdanning, altså utforskning, altså det er jo mye med altså, du, nesten å dra ut.
Ja, det er det, ja.
Og jeg mener å huske at Verveke har snakket om etymologien til education, at det kommer fra uttrykket educe, som er å dra ut.
Ja.
Og det er jo egentlig en stor del av dialogos, og dette med forslag å legge frem og dra ut av hverandre, og i disse relasjonene så skapes det personer av oss. Vi dyrker og blir mer personer.
Mm.
Som er veldig forskjellig fra det at du former deg selv i ditt hode og går ut og presenterer det for verden. Sånn er du, og sånn er du, og det eneste vi kan egentlig gjøre med hverandre er å dele hvem vi andre er gjennom kommunikasjon med hverandre.
Du sier bare nok en gang om hvor skadelig på en måte ensomhet er for mennesker, da. Hvor på en måte sosiale dyr vi er, fordi vi utvikler oss sammen med andre personer. Da.
Ja.
Man er ikke skapt for å på en måte bare sitte og brenne inne med sine egne tanker. Man er på en måte skapt for å utforske og dele. Og
ja, og det er jo mye forskning som peker på dette, at ensomhet er like farlig som mange andre type, altså er farlig, like farlig for et menneske som går mot døden, fordi det er mye som, det er mye som kan forsvinne av livskraft.
Absolutt. Man har jo sammenlignet, hva var den ene forskningen vi leste som refererer til denne boka kanskje, jeg ble litt usikker med sånn, dette at det sammenlignet ensomhet med røyking, at det kunne være like skadelig.
Jeg lurer på om det er den
jeg tenkte på. Ja, for jeg følte at det var...
Jeg ble skeptisk sånn, hva er det egentlig er den røyken?
Jeg tror det, skjønner
jeg. Ja, ja, jeg lurer på det jeg også.
Jeg tror det, at det er like skadelig for deg.
Men, ikke sant, det er noe veldig interessant her i... Og da, I thou er jo da det jeg, du. Og det er dette her som pekes på at er... Dette er hvor personskaping skjer.
Mm.
Hvor vi blir mer personer. Men som jeg sa innledningsvis, så hjelper det ofte å forstå ting tydeligere ved å sette det i kontrast med noe det ikke er. Og spesielt når det ikke er, er veldig fremtredende i våre samfunn. Fordi det er... som har blitt en vane i mange episoder, fordi det er så mye bullshit, så har vi også snakket om hvor mye bullshit det er, og hvordan, etter Frankfurts definisjon, bullshit skiller seg fra løgn, og kan på en måte dermed bli værende i utrolig mange sammenhenger, uten at man egentlig kan påpeke at det er bullshit, fordi det er så enormt mye av det.
Det er akkurat det.
Og denne kontrasten fra jeg-du til jeg-det, altså det-et, det gjør de i episoden, som jeg synes er en veldig god, interessant ting for oss å utforske litt, denne kontrasten.
Absolutt, og da kan du på en måte si at sånn, jeg, det handler jo om hvordan er dette relevant for meg.
Ja, det er jo det Verveke legger frem som en sånn, hvis du tenker på to spørsmål som kan definere jeg, det og jeg, du, bare før du går videre.
Mm.
Så jeg, det, hvordan er dette relevant for meg? Hvis du tenker på en pil, så er den mot deg. Mens jeg, du, hvordan er jeg relevant for det? Inn, ut.
Ikke sant, og det kanskje, vi skal gå litt gjennom hver enkelt av de for å på en måte forstå det, men sånn umiddelbart så kan det være, høres litt sånn, hva betyr egentlig sånn, hvordan er jeg relevant for det? Mm. Det er litt sånn unaturlig språk på det, men vi kan gå...
Det kanskje, sier jo kanskje litt om at enormt mye av hvordan vi kommuniserer i dag, er jeg-det-forhold.
Ikke sant.
Og som du sa, det handler om, hvordan er det relevant for meg? Mm. Hva kan jeg få av dette?
Og, ikke sant.
Dette er også veldig mye av kommunikasjon, selv mellommenneskelig kommunikasjon.
Utvilsomt. At det skal alltid være noe sånn, jeg må få noe ut av det. Hvis ikke, så er det ikke noe poeng.
Nei.
Og
det er som, sånn, Verveke kommer med flere sånn, hva kan jeg få fra deg? Hvordan kan du forsterke min tro? Hvordan kan jeg få makt over deg, sånn at jeg kan få mer makt i verden? Og at enormt mye er rettet mot en pil innover, selv i de relasjonene og de forholdene vi har rundt oss, som er mellommenneskelige.
Jeg ble bare tenkende på et eksempel på det, sånn, hvis du tenker deg sånn, hva kan jeg få? Si for eksempel, som jeg tror dette, det kan være et eksempel hvor jeg tror, veldig mange kjenner seg igjen i da. Si du skal gjøre en ting, en praktisk ting da. Så kan du gå på YouTube og så kan du skrive inn how to do this and this. Mm. Og så får du opp en video som går gjennom steg på steg hvordan du skal gjøre det. Og du trenger ikke ha gjort dette her før, så du er litt sånn usikker på. Så du søkte av på en grunn. Da er det en video som skal vare i 15 minutter da. Det er jo ikke uvanlig da at man begynner å spole til, ja men dette, jeg må ha dette for det er relevant. Mm. Og så er det sånn, hvordan skal du vite at ting er relevant? Du er ikke interessert i på en måte å få en helhetlig forståelse som at hvis jeg investerer et kvarter her nå, så kommer jeg til å få det til. I stedet for å bli sittende og mikke og makke og gå tilbake der, og så blir det gærent, og så bruker du lang tid på det, og så setter det deg seg ordentlig. Da er det sånn.
Du tror du er mer effektiv ved å hoppe til det du tenker er relevant, men så er det sånn, hvordan kan du vite hva som er relevant? Som... men så vil du ikke sette deg i kombinatorisk eksplosjon ved å sånn, ja, men jeg vet ikke hva som er relevant.
Det er det. Jeg er ikke interessert i å legge inn tiden og kreftene som kreves av denne tingen. Jeg vil bare ha noe tilbake.
Ja.
Så kan du jo si at sånn, ja, men å se videoen i seg selv er jo for å få noe tilbake. Jo, men dette blir jo på en måte bare eksemplifisert enda sterkere da.
Ja, og det er jo her... og dette har jo vært, vi har jo snakket om det, men det er jo mange andre som har gått veldig mye mer i dybden på hvordan algoritmer og den online virkeligheten vi lever i skaper mer og mer for å bruke dette konseptet, jeg og det forhold. Og jeg og det kommunikasjon.
Kortklipps, overskrifter.
Jo, men også hvordan du likes for likes, jeg gir deg for at jeg får mer makt, ikke sant? Vi opererer i to verdener, online og offline, og det tar oss jo, jeg har merket meg denne artikkelen som var i høst, 22. september 2024, var det en NRK-artikkel, jeg føler meg mer som meg selv på sosiale medier.
Ja.
Og der, det går jo nettopp på dette med at sånn, der kan du monitorere alt, der kan du vise...
Og det er en yngre jente som skriver, ikke sant?
Det er flere yngre som blir intervjuet. Det er to jenter og en gutt. At du kan lettere uttrykke følelsene dine, det er ikke så kleint.
Ja, jeg tok ut noen, bare, jeg kan lese bare et par sånne, men jeg synes var interessant på den.
Ja.
For sånn, da er det et sitat da, at sånn, jeg føler meg mer som meg selv på sosiale medier i den forstand at jeg kan uttrykke meg selv fullt og helt uten at det blir ukomfortabelt fordi man må snakke med folk face to face. Og så sier de videre, flertallet av deltakerne i undersøkelsen, det som er generasjon Z og millennials, føler seg mer som seg selv, mer satt pris på, mer talentfulle og mer kreative på internett.
Mm.
Og da er det sånn, ok, hvorfor gjør man det?
Ja, og bare for å ta det til det som gjorde at jeg kom på det, var jo nettopp dette at måten disse plattformene vi bygger sosiale nettverk og relasjoner er bygd opp rundt hva kan jeg få ut av det.
Mm.
Det er helt klart at Og dette hadde vi jo i vår presentasjon på Litteraturhuset, som begynner å snart bli et år siden, som er helt utrolig. Men at Facebook startet jo ut med å bygge relasjoner mellom folk, ikke sant? Mm. Når man fikk Facebook, så var det jo, oi, plutselig så er det en venn fra barneskolen som du ikke visste, som du ikke hadde snakket med på 10 år, og, ikke sant? Vi starter jo der, men så er det mer og mer kraftfulle algoritmer som man tjener penger på, og som det har blitt i dag, mest mulig tid på plattformen.
Det er det.
Og at insentivene er i retning av at hvis du gjør og legger ut, som for eksempel man har sett etter at TikTok kom inn og ble en reell konkurrent til Instagram, så man at sånn, ok, nei, men insentivene må være med at folk skal lage reels. Det er det de må bli frontet av.
Mm.
Og da er det, hvordan er dette relevant? Hva kan jeg få ut av det ved å lage? Ikke sant? Du skapes av deltagelsen din. Og så skal man ikke fjerne seg fra at, ok, disse unge menneskene sier at de føler seg selv. Det er deres opplevelse at de føler seg selv mer, de føler seg mer som seg selv online. Men det er jo også skremmende med tanke på at virkeligheten er fortsatt utenfor, og hvis vi skaper mer og mer...
Bra distinksjon, fortsatt, inntil videre.
Det er jo noe skremmende her, ikke sant? Man snakker jo metaverse for en grunn. Og ja, det er mye som formes uten at vi selv er klar over det, i retning av jeg det. Hva kan jeg gjøre? Hvordan er dette relevant for meg?
Og da er det sånn igjen, du kan jo se at sånn, det er som du sier sånn, ja, dette er disse personenes oppfatning, og man kan ikke si at det er feil på en måte hvis man føler sånn, det er synd selvfølgelig, men sånn, hvis du tenker at du føler deg mer som deg selv, mer satt pris på, mer talentfull og mer kreative på internett, så er det litt sånn der, ok, siden du legger ut en post, så får du på en måte instant, altså, med en gang tilbakemelding på, du får umiddelbar tilbakemelding på den posten.
Ja.
Noe du ikke gjør hvis det er på en måte noe du gjør på en måte langvarig over tid, da, som, på det, som vi har snakket mye om, sånn du får, som sikkert høres dørgende kjedelig ut, men det, er sånn, det handler ikke om kjedelig eller ikke kjedelig, men sånn, det å forplikte seg til noe over lengre tid, at det er meningsfullt. Det er sånn, ja, i den å forplikte seg til ting over lang tid, så er det ikke bare sånn å raske tilbakemeldinger, og dette, du gjør det, og det er kjempebra, og du er så kreativ, og du er så flink. For sånn, det handler om mer.
Nei, og det er jo sånn som det andre sitatet, eller et annet sitat her, handler vel mye om at man er mer komfortabel bak en skjerm, der man kan velge selv hva man ønsker å dele, og hvilke sider av seg selv man ønsker å vise fram.
Ja.
Og dette er jo også noe av det som er i sånn jeg tenker på relasjonsutdanning, er jo nettopp det at vi mennesker, det er mye magisk som skjer i forhold og relasjoner, hvor vi ikke har, vi sitter ikke ene og alene på kontrollen selv. For det er mange ganger du ikke vet hva som kan gjøre at du vet ikke hvordan du får en innsikt.
Det
kan skje av at noen sier noe som ikke du har forutsett, som får deg til å tenke på noe helt annet. Ikke sant? Dette er jo mye av hvordan vi mennesker genererer innsikt. Og når du da skal ha den fulle og hele kontrollen av «Nei, men dette er ikke relevant for meg. Jeg trenger ikke tilbakemelding jeg på ting som kanskje kan være konstruktivt å vite». Eller, for jeg kan bare velge selv hvilke sider jeg vil fronte. Og sånn kan vi på en måte alle bare bygge narsissisten i oss, bygge det speilbildet vi ønsker å vise. Og som Per Brodal og Charlotte Lunde skriver i boken «Lek og læring i et neuroperspektiv», der klarte jeg tid til
det. Ja, du gjorde det. Jeg ble litt sånn, det er bra.
Ja, jeg så du satt og ventet.
Ja.
Men der skriver de jo om episoder hvor i deres tilfeller så er det jenter da, spesielt, som har bygget opp såpass online personlighet at man tør ikke å gå på skolen. Fordi man så redd for å ikke leve opp til det online utseende og personen du har skapt der. Ikke sant? Og da det jo plutselig sånn, ok, men nå begynner jo det å gå utover. Mm. Og det ingen som vi veldig ofte liker å tro at jo, men vi vet jo en mellomting, det går an å operere. Nei, det gjør ikke det. Dette radikalt, fullstendig nytt. Og vi mennesker har aldri hatt en sånn mulighet før.
Nei. Det interessant bare, jeg ble litt hengt opp i en ting du sa litt tidligere, for det en sånn, ok, det kan være litt sånn narsisistisk da. Mm. Men du kan jo også se det på en annen måte, sånn, det kan jo også på en måte være nihilistisk i den sens at sånn, du forstår ikke sånn at vi kommer litt inn på mer hva dette, hva jeg-du forholdet er mer etterpå, men sånn, du forstår ikke poenget med det.
Nei.
At det sånn, du ender egentlig samme sted da, for det sånn, begge ender med å forkaste det.
Mm.
Fordi det sånn, enten så det sånn, ja, men jeg må ha noe ut av det, eller så blir det den, ja, men hva poenget? Spiller jo ikke noen rolle.
Nei, og da blir det umiddelbar relevans for meg uansett.
Ja.
Fordi du må jo leve.
Ja, det er det.
Og det jo litt... vi skriver det jo også i vår bok, fra, som Verbeke snakker om, i forhold til meningskrisen, at nihilisme og narsisisme er to sider av samme sak.
Ikke sant?
At narsisisten og nihilisten ender opp på samme sted, men kommer fra radikalt forskjellige... Nihilisten kommer fra det objektive. Det er en objektiv bare sånn objektiv følelse av at alt meningsløst, mens narsisten en subjektiv følelse av at det meningsløshet. Da blir det bare meg. Det en ganske god map på dette med jeg-det-forholdet også.
Absolutt.
Men en annen ting som nå nylig, denne artikkelen i NRK, med de føler seg mer som seg selv på sosiale medier, var jo fra i høst, men man så jo tegn i debatten på NRK om Gen Z,
ja.
Som var for noen uker siden, 6. mars, hvor... Det var spesielt en jente som var på Zoom som eksemplifiserer veldig denne her med at jeg kjenner fullstendig meg selv, jeg vet mine begrensninger, jeg vet mitt potensial.
Jeg vet hva jeg trenger.
Jeg vet hva jeg trenger, og derfor vet jeg også hva jeg bør kreve av min arbeidsplass.
Mm.
Og to ting kan være sant samtidig. Det kan være en mye mer, og det tror jeg absolutt med erfaring fra arbeidslivet, at det mange ting som kommer til overflaten, at det utdaterte måter, det grunner til at folk blir utbrent og ødelagt av dårlige feedback-kulturer og sånne ting, og det har vært et mye mer fokus på mental helse og forstå seg selv. Som gjør at det pusher noen gamle måter i arbeidslivet. Kanskje at det blir en tension der, en gnissning. Men det å anta at vi alle, uten noe erfaring med kanskje hva arbeidskapasiteten hva ditt potensiale i et yrke som du ikke har prøvd, i settinger med mennesker som du aldri har vært med, så kan man ikke vite. Det å sette begrensningene ut ifra det du vet. Det er egentlig å ta det valget før den transformative opplevelsen får skje da.
Ja,
fordi du vet ikke det du trenger å vite på den andre siden.
Det er akkurat det.
Du vet ikke hvem du ved å ha gått gjennom.
Nei, det er det. Og så kan du si sånn, alt hardt arbeid ser ikke umiddelbart fristende ut med en gang.
Nei.
Men verdien av å gå gjennom det jo enorm.
Ja.
Så hvordan kan du vite liksom sånn ok, jeg må være hjemme så og så mye, hvis ikke så blir jeg, da brenner jeg lyset fra begge siden, og da jeg på en måte ferdig. Hvordan vet du? Du har ikke prøvd. Og selv om du har prøvd, kanskje du kan pusle deg på andre ting. Det liksom bare sånn, det blir liksom, føler jeg, det blir liksom paradoksalt sånn, og sånn som du sier, det har blitt mer fokus på mental helse, og du skal kjenne deg selv, og det en slags nesten en sånn sosial valuta, hvor god du kjenner deg selv. Mm. Det jo da interessant med den sånn, jeg kjenner meg selv så godt, så bør du også ha en forståelse for at det eneste du kan vite at du ikke kjenner deg selv helt fullstendig. Så du bør egentlig utforske flere ting, da. Men det føler jeg borte, da.
Ja, og hva betyr egentlig en sånn... Vi blir mer oss selv ved å, altså sånn, det er ikke en statisk ting, sånn, nå er jeg Maroa, og da er jeg Maroa sånn jeg er, men veldig mye av dette med å kjenne seg selv, blir jo veldig presentert på den måten.
Ja.
Jeg vet at jeg er sånn, og ferdig med det.
For at det skal være, ha noe relevans for meg her og nå. Liksom, det er jo sånn det blir brukt.
Ja, ofte.
Ja, ofte. Jeg skal ikke si alltid, men ofte så...
Ja, og jeg bare blir tenkende på et eksempel med meg selv i en sånn, som sikkert hadde, som kunne, hvis jeg var starten av 20-årene for 10 år siden, nei, i dag, noe jeg var for 10 år siden, kunne sikkert satt en brems for ting som jeg gjorde som... i ettertid har vist seg å være en bra ting.
Selv om det kunne være kjipt der og da.
Ja, men for eksempel det med å... Jeg hadde jobbet kun erfaring fra servicebransje og klesbransje i klesbutikk. Og så var det, jeg må prøve noe helt nytt. Og så fikk jeg mulighet til å prøve som hjelpeassistent. Nei, hva heter det? Pleieassistent.
Hjelpepleier.
Jo, men da må du ha noe utdanning, okay. Mens pleieassistent er, da, er du under, altså, da har du ikke utdanning innen helsevesen.
Mm.
Og da var det 5 prøvevakter. Og dette var jo noe jeg aldri hadde gjort før. Jeg hadde ikke jobbet med mennesker på en annen måte enn servicebransje. Mm. Og jeg husker at det var en helt annen ting. Og du blir jo satt inn i noe helt nytt. Og jeg husker mamma og pappa sa at jeg husker ikke dette, men at jeg kom hjem fra de vaktene, ofte så var de på kvelden, ja, og bare, nei, det har vært bra, så gikk jeg og la meg. Og de var sånn, ok, vi spør ikke noe mer, på en måte hun må få lov til å forme sin, men det er sånn, du skal gå gjennom de 5 vaktene, og sa egentlig veldig lite om jobben, før jeg på en måte hadde begynt ordentlig og kommet inn i det. Og jeg tror det var noe med at sånn, det er noe du går gjennom, noe helt nytt. Og jeg kunne stoppet meg selv og sagt, nei, men jeg er ikke en person som jobber i helsevesen. Jeg har ikke valgt den utdanningen. Jeg er mer servicebransje. Eller. Men jeg sitter jo og ser tilbake. Jeg endte jo med å jobbe der i 4 år, med kjempeglad for at jeg gjorde det, selv om jeg ikke valgte den retningen.
Ikke sant?
Og det er her jeg tror at
sånn... Du kunne ikke vite det.
Det har jo formet meg veldig.
Mm.
På måter jeg ikke kan si at dette er meg på grunn av, for det er veldig mange ting vi ikke kan referere tilbake og si jeg er det på grunn av den og den personen. Men det er jo derfor det er noe med dette kontinuerlig tosidig dialog i forhold med andre mennesker, som faktisk former oss til personer kontinuerlig gjennom livet.
Det er akkurat det. Ikke sant? Og da er du på en måte, da er du med i opplevelsen dine, da blir det ikke helt sånn som vi har snakket om i flere episoder, og sånn, dette med at man konsumerer hverandre for å på en måte få noe ut av det.
Ja.
At det blir sånn, jeg må ha noe tilbake.
Ja, for der sier du jo noe, det er veldig konsumermentalitet.
Mm.
Og vi lever jo i et ekstremt konsumersamfunn, hvor det er materiell velstand. Det er egentlig litt ha-modus fra
ja,
Erik Fromm.
Ja,
det er, hvis du, hva er det Fromm skriver, det er nesten som at du Hvis du ikke har noe, så du ingenting.
Ikke sant?
At væremoduset blir vurdert utifra hva du har. Og det blir ganske tydelig. Igjen så det et sånt rammeverk som passer med dette. For å forstå enda tydeligere at hvorfor det sånn. Men kanskje vi skal
gå videre.
Bare mot slutten av episoden prøve å dra litt mer ut dette jeg-du-forholdet.
Ja. Nå vi jo på en måte inne på dette vi snakket om, at sånn, okay, hva betyr egentlig dette sånn? Hvordan jeg relevant for det da? Som var på en måte spørsmålet hvor vi ikke stilte i distinksjon til hvordan dette relevant for meg, som vi har snakket om nå.
Ikke sant? Og da jo, hvordan jeg relevant for det? Mm. Pilen utover. Det fortsatt utgangspunkt i seg selv. Vi mennesker kommer oss ikke bort ifra. Litt sånn som med at å ta andres perspektiv handler om at sånn, jeg vil aldri kunne se verden på helt den måten det som du gjør det.
Nei.
For jeg ikke deg. Jeg kan aldri bli deg. Men jeg kan jobbe for å forstå mer av hva slags briller du har på deg.
Mm.
Og kanskje gjennom ved å komme inn i dialog og ved å prøve å dra ut, så kan jeg få et innblikk inn i måter du kan se verden som skiller seg fra meg.
Der har du relasjonsutdanning, så jeg tolker det.
Ja, og her jo mye av den jeg-du-forholdet.
Mm.
Og det jo som det vi leste fra kapittel 10, som mye av det jo da fra boken til Hellskog, som også Masbetro, Sengstok og Vareiki gjør i denne episode 21, dette med at dette jo litt jeg-du, noe av det som blir til i en dialog oss. Det at denne we-spacen, det at det går utover, og at du føler ansvar, du ansvarlig for det som utover, for den relevansen du har utover i egentlig et we-space, i forholdet til andre mennesker i dialogen, og at det er i det den grunnleggende personskapingen skjer, det grunnleggende fellesskapet, heller enn i kun den kommunikasjonen vi har mellom oss.
Ja, og det sånn, dette ansvaret, sånn jeg også tolker dette, at sånn, her forskjellen blir at sånn, her på en måte ansvaret på deg, for på en måte i dette forholdet med dette tosidige forholdet, mens med jeg det forholdet, så blir det sånn, relevansen uten, eller sånn ansvaret utenfor deg da. Mm. Ikke sant? At sånn, egentlig så legger du ansvaret på andre. For det sånn, jeg forventer at du skal gi meg noe, hvis ikke så gidder jeg ikke å bruke tid på det.
Ja, ikke sant. Ja. Ja, det hadde jeg ikke tenkt på, men ja. Det noe med ansvarligheten der også, som mer innebygd i.
Og jeg vil jo si at sånn, egentlig så jo det mer sånn, hvis du tenker at sånn, hvordan skal du bygge ekte relasjoner som på en måte klarer å holde seg over tid? Jo, det jo ved denne måten, at på en måte begge, hvis du sier personlige relasjoner med noen andre, sånn, begge partene like ansvarlig. Yeah. Det handler ikke om en transaksjon, at sånn, hvis ikke du kan gi meg noe oppskrift på et eller annet som gjør at jeg tjener noe cash, så gidder ikke jeg å ha noe med det jeg gjør.
Nei.
At sånn, her handler det om å bygge en ekte grunnmur fra scratch. Da.
Ja, og det interessante at det ikke. Det ikke noe, det ikke noe, som de sier i episoden, algoritme på dette. Nei. Det som Buber's beskrivelse, kontinuerlig tosidig dialog. Sånn at mellommenneskelige relasjoner, det ikke bare sånn at de forholdene som ikke har disse transaksjons, som ikke bygget på transaksjoner, ikke kan utvikle seg til å bli bygget på transaksjoner.
sant.
Det handler jo om den kontinuerlige...
For det er jo ikke statisk, som vi sier på så mange ting.
Ikke sant? Det er en prosess, og det er... Det er som de sier i episoden, sånn, det er ingen algoritme, det er ingen praksis som er sånn universalmiddel for å komme inn i jeg-du. Det er ikke sånn, ok, men hvis jeg sier dette til... Ok, hvordan jeg relevant for det? Hvis jeg bare stiller deg tre spørsmål om hvordan du... har det, og sånn, så har vi et jeg-du-forhold her. Ja. Da blir vi mer personer. Nei, det er ikke sånn det fungerer. Og det er veldig reduksjonistisk mye av denne oppskrifttanken, og dette
tre ting som gjør
kontrollerbare,
dette.
Som bare, det er ikke sånn dette skjer.
Nei, og da kan du jo gå tilbake til Guro Hansen Helskog, altså gjennom dialog så øker du din forståelse av, altså øker sin forståelse av oss selv da,
ja.
Sammen.
Og ikke bare dialog, men åpen, undrende og utforskende dialog.
Ikke sant.
Og for å være undrende, så må du jo tenke at jeg vet ikke alt.
Mm.
Jeg sitter ikke med fakta i fingerspissene på dette. Jeg, sånn, hvis noen deler noen ting, så er det ikke... Og hva kan jeg gripe etter som jeg kan si for å hjelpe deg?
Mm.
Det kan være en oppskriftstankegang på at du prøver å i en mellommenneskelig relasjon, ja, ok, du prøver å hjelpe, men kanskje det som hadde vært en mer jeg-du-forhold ville vært å undre seg over sammen med personen og utforske sammen hvorfor kanskje dette er oppleves på den måten eller
sant, og da må du hoppe ut i et slags motstrømsbasseng da. Det er jo det du må i forhold til at sånn insentivene rundt peker jo ikke på å gjøre det på den måten her.
Nei.
Insentivene peker på en måte raske effektive løsninger. Effektive, som vi har erfart her nå. Effektive løsninger som gir meg noe raskt. Da. Sånn, få noe nå, eller så er det ikke interessant, egentlig.
Nei.
Og det er jo sånn, det er kanskje derfor, det er jo, altså når vi snakker om meningskrise på en måte, dette er jo et av elementene som er med på å forsterke det. Det er ikke noe tvil om det.
Nei, og dette er jo mye av det som er den... Vi har jo brukt 50 episoder, og kommer til å bruke flere episoder på å dra ut faktisk ekte samtaler. Ikke sant? Ja. Hva det handler om. Og vi kommer jo stadig vekk tilbake til at mye av dette som ofte plasseres mye mer i den filosofiske, dette er ikke for alle, dette er bare for på en måte, filosofer som liker å sitte og filosofere om abstrakte ting, den delen av oss mennesker faktisk har falt bort, og vi tror at den ikke er en del av oss, men at mye av kavingen etter mening handler faktisk om nettopp denne mangelen på disse tingene.
Mm.
Og...
Det er nettopp det. Jeg blir jo tenkende på også... noe du løftet opp litt tidligere med bullshit.
Mm.
At det er litt sånn, og vi siden du, jeg kan bruke det ordet da, siden du nevnte litteraturhusseminaret vi hadde, da snakket vi på en måte den falske helten da. Altså en verden, litt sånn som samfunnet er i dag, så er på en måte den falske helten den som blir på en måte løftet frem, fordi det er på en måte bullshit-artisten sin scene da.
Mm.
Den falske helten har hovedrollen egentlig, at sånn, utgir deg for å på en måte, ja, du er en bra dame, sånn og sånn og sånn, og så er det sånn, ja, du kan ikke gi meg noe. Ja, men da kan du bare, det er ikke så farlig.
Ja, og dette er jo nettopp, for det høres, når du sier det sånn, så kan det være, det høres veldig kynisk ut, det er jo mange andre bra ting i vår moderne verden, som ikke er den falske helten som løftes oss opp, men hvis man ikke skjønner hvordan insentiver fungerer, når insentivene er på den måten, så vil vi mennesker også handle på den måten. Så enkelt er det.
Mm.
Og så vanskelig.
Ja, det er
sånn at hvis du ønsker forandring, hvis man ønsker et datingmarked som ikke er ute etter hvordan er dette relevant for meg, jeg gidder ikke å bruke mer tid enn å swipe herifra til evigheten, til jeg finner det som er relevant for meg, og så tweaker man og gjør mest mulig for at du skal bruke mest mulig tid til å kunne se raskt at ikke dette er noe for deg.
Igjen, hva vet du at det er relevant for deg?
En person ikke kan reduseres til noe sånt. Og så skjønner jeg at det er mange som sitter og ja, men det er sånn datingmarkedet fungerer, og det er sånn det er, og vi må forholde oss til det, og det er sånn vi møtes, eller så møter man ingen. Men det betyr jo ikke at det ikke er noe feil med det.
Nei, det, det er akkurat det. Og da kan man jo lure på hvorfor ting ikke holder også, ikke sant?
Ja,
og, hvis du møtes på det premisset.
Ja, og igjen så er det jo noen som, ja, men hallo, vi har holdt i så mange år, og vi møttes der. Det betyr ikke, vi snakker ikke om unntakene. Vi snakker om de store fenomenene i vårt moderne samfunn, og generelt vestlig verden, og store deler av verden, fordi mange av disse tingene, disse teknologiske løsningene og tankegangen som følger de, har jo inntatt store deler av verden. Det betyr ikke at ikke de store trendene peker i retning av at flere og flere er ensomme. Det bare går nedover. Det er færre og færre få barn.
Færre og færre nære venner.
Færre og færre nære venner. Sånn. Det er vært en lang stund nå. Med pil i den retningen. Og det å løfte frem noen positive ting som kommer ut av for eksempel dating-apper, som der folk med mye mer erfaring innenfor psykologi og hva angår på en måte hvor som har kalt mange av disse appene for at det fremmer psykopatisk oppførsel. Ikke sant? Så, men det ble litt digresjon her.
Jeg tror vi er på vei inn mot en naturlig landing her.
Ja.
Er det noe mer du vil legge til? Jeg føler egentlig at det er jo, jeg er jo selvfølgelig biased, men at man har skapt en bra distinksjon her, og det er jo selvfølgelig ved hjelp av Reveki og
Ja, og nå var jo, som vi sa innledningsvis, at det blir jo en reduksjon, og sånn, hele episode 21 av After Socrates bruker jo, de bruker jo å utforske og dra ut av og foreslå dette jeg-du-forholdet. Og vi har jo bare tatt ut en liten del som tar det til kontrast til noe annet, for å kanskje vekke en sånn, ok, det er noen distinksjon der.
Ja.
Fordi det er jo skremmende, men det er jo nesten sånn at du lett kan tenke at det ikke er noen distinksjon i dag. Når du tenker at veldig mye mellommenneskelig er transaksjon.
Og der har du den modusforvirringen, ikke sant?
Ikke sant? Ja, og bare for å gjenta det, jeg tror ikke vi sa det når vi snakket
om modusforvirringen. Ok, vi nevnte kanskje ikke det. Nei.
Jeg tror ikke vi sa modusforvirring, for modusforvirring er jo det at du tror du opererer i væremodus. Men opererer i ha-modus, som er da rammeverket til Erik Fromm. Og her kan du jo si at det er en modusforvirring hvor du tror du opererer i jeg-du-forhold, men du opererer egentlig i jeg-det-forhold.
Ikke sant.
Og det jeg tror det er nok for denne episoden at vi har satt i kontrast, og da kan det være, at vi ikke ender med å gjøre det, men det kan være at neste episode, at vi bruker litt mer tid på, for da det, jeg tror episode 22 av After Socrates er en fortsettelse med I Thou,
ja, noe praksis,
jeg du, og mer opp mot praksiser, ja, som kanskje kan tydeliggjøre dette. Men at det blir litt knapt å gjøre her nå, og at vi kanskje
ta med oss det. Vi tar med den praksis til neste gang, så kan vi eventuelt starte med det.
Ja, det tror jeg kan være fint.
Ok.
Nei, men
du fikk jo til og med sagt, her har vi til og med sagt på starten av episoden, at følg oss på sosiale medier. Den er good to go. Den er ferdig. Det er gult.
Vi kan si det igjen.
Vi gjør det. Vi er såpass...
Ja. Vi er såpass...
I rute.
I rute. Ja. Den er grei. Nei, men her skinner sola fortsatt. Det gjør det. Så da må vi nesten komme oss ut og få nyte de siste strålene for
akkurat,
i dag.
Det er akkurat det, og det er vel like før vi kan begynne å generere litt D-vitamin også, hvis jeg ikke husker helt feil.
Ja, jeg tror vi må over i april.
Ja, men det nærmer seg. Det nærmer seg.
Det nærmer seg, og så er det jo faktisk snart vårjevndøgn, som gjør at dagene blir lysere.
Det er det.
Det synes jeg vi skal feire. Det er ikke sikkert at det blir feiring her, for det er ikke sikkert at vårjevndøgn havner på en podcast-innspilling, men følg med.
Ja, det er akkurat det, følg, ikke sant? Her ser vi, her er du i øgleren, og jeg tar litt med ro. Okay, hva du skal si nå?
Det er noe nytt som har skjedd i episode 51.
Det er det.
Følg med neste gang, så får vi se om det blir videre i 52.
Det ble litt mye boble fra Luxemburg på deg mellom episodene her. Altså.
Ja, jeg har ikke gjort annet enn å drikke Luxemburg-bobler.
Jeg skulle til å si hvordan luxemburgianske, hvordan bøyer man Luxemburg da?
Ikke det er luxemburgianske.
Nei, det vet jeg at det ikke er. Det var humorøyet med, som jeg sa det.
Ok. Jeg tror man sier fra Luxemburg.
Ja.
Det tror jeg faktisk.
Det kan jo være en fin oppgave til neste gang å sjekke ut.
Eller ikke.
Eller ikke.
Nei, men vi takker som alltid for din tid og oppmerksomhet. Til neste gang, ta et kall til eventyr. Bli med på dette.
Ha det godt, Hans. Altså.